Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capital A Critique of Political Economy, Volume 1 adalah karya ekonomi politik dan filsafat sosial Karl Marx, pertama kali terbit pada Mille Lamentos Sapat Mati. Buku ini bukan pengantar ekonomi ringan, melainkan penyelidikan sistematis tentang cara produksi kapitalis, dengan Inggris industri sebagai bahan historis utamanya. Marx memulai dari komoditas, barang atau jasa yang diproduksi untuk dipertukarkan, lalu menelusuri bagaimana uang berubah menjadi modal. Tujuan utamanya adalah menjelaskan bahwa laba tidak sekadar muncul dari jual-beli yang cerdik, melainkan dari hubungan produksi yang memungkinkan pemilik modal mengambil nilai lebih dari kerja buruh. Sepanjang buku, Marx menggabungkan penalaran konseptual, kritik terhadap ekonomi politik klasik, dokumen parlemen, dan sejarah industrialisasi. Volume pertama terutama membahas proses produksi modal, hari kerja, mesin, akumulasi, serta pemisahan pekerja dari alat produksi. Edisi Penguin Classics dikenal luas karena menerjemahkan teks lengkap, Volume 1 ke bahasa Inggris, sehingga pembaca dapat menghadapi argumen Marx secara utuh, termasuk kerumitan dan kekuatan retoriknya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, komoditas sebagai titik awal untuk membaca masyarakat kapitalis. Marx membuka analisisnya dengan komoditas, karena dalam kapitalisme, kekayaan sosial tampak sebagai tumpukan barang untuk dipertukarkan. Ia membedakan nilai pakai, yaitu kegunaan konkret suatu barang, dari nilai tukar, yaitu perbandingan barang itu dengan barang lain di pasar. Perbedaan ini penting, karena barang yang sangat berguna tidak otomatis memiliki nilai tukar tinggi, dan sebaliknya. Menurut Marx, yang memungkinkan komoditas berbeda dipertukarkan, adalah kerja manusia abstrak yang terkandung di dalamnya. Ukuran nilainya bukan waktu kerja pribadi seorang pekerja, melainkan waktu kerja yang secara sosial diperlukan dengan tingkat keterampilan dan teknologi yang lazim. Dengan kerangka ini, Marx tidak sedang mengatakan bahwa harga pasar selalu sama dengan nilai. Harga dapat berubah karena permintaan, penawaran, monopoli, dan keadaan lain. Namun, ia mencari struktur yang lebih dalam daripada perubahan harga sehari-hari. Analisis komoditas juga menjelaskan fetisisme komoditas. Dalam pasar, hubungan sosial antara produsen tampil seolah-olah sebagai hubungan alami antar barang dan angka harga. Akibatnya, kerja kekuasaan serta kondisi sosial yang membuat suatu barang tersedia menjadi tidak terlihat. Gagasan ini tetap berguna untuk menilai bagaimana rantai pasok, upah, dan kondisi kerja dapat tersembunyi di balik tampilan produk yang tampak netral. Kedua, nilai lebih menjelaskan sumber laba dalam proses produksi. Bagian inti Volume 1 adalah penjelasan tentang nilai lebih. Marx berangkat dari pertanyaan sederhana. Jika pertukaran yang setara tidak menciptakan tambahan nilai, dari mana laba kapitalis berasal? Jawabannya terletak pada tenaga kerja, yang diperlakukan sebagai komoditas. Buruh menjual kemampuan untuk bekerja selama waktu tertentu kepada pemilik modal. Upah, menurut kerangka Marx, cenderung membayar nilai tenaga kerja, yaitu biaya sosial untuk mempertahankan dan mereproduksi kehidupan pekerja. Namun selama hari kerja, buruh dapat menghasilkan nilai yang melebihi nilai upahnya. Selisih antara nilai yang diciptakan dan nilai tenaga kerja yang dibayarkan itulah nilai lebih. Marx membedakan nilai lebih absolut, yang diperbesar melalui perpanjangan hari kerja atau penguatan intensitas kerja, dari nilai lebih relatif, yang diperbesar melalui kenaikan produktivitas, sehingga waktu kerja yang diperlukan untuk menghasilkan kebutuhan buruh berkurang. Argumen ini menempatkan eksploitasi, bukan terutama sebagai tuduhan tentang majikan yang curang dalam transaksi individual. Bagi Marx, eksploitasi dapat berlangsung justru melalui kontrak kerja yang secara hukum tampak sukarela. Ketimpangan terletak pada kepemilikan alat produksi, karena pekerja yang tidak memilikinya harus menjual tenaga kerjanya untuk hidup. Dengan demikian, laba dibaca sebagai hasil hubungan sosial produksi, bukan semata ganjaran atas kecakapan berdagang atau menanggung risiko. Ketiga, hari kerja memperlihatkan konflik nyata antara modal dan buruh. Pembahasan tentang hari kerja memberi bentuk historis dan konkret pada teori nilai lebih. Marx menunjukkan bahwa dorongan modal untuk memperbesar nilai lebih mendorong pemanjangan jam kerja dan peningkatan penggunaan tenaga buruh. Batasnya bukan berasal dari pasar itu sendiri. Pemilik modal berkepentingan memperoleh kerja sebanyak mungkin dalam satu hari, sedangkan pekerja membutuhkan waktu untuk pulih, mengurus kehidupan, dan mempertahankan kesehatan. Karena itu, Marx melihat penetapan hari kerja sebagai hasil perjuangan sosial dan politik, bukan keseimbangan yang otomatis adil. Ia memakai laporan pengawas pabrik, kesaksian, dan perundang-undangan Inggris untuk menggambarkan dampak kerja panjang terhadap perempuan, anak-anak, dan keluarga kelas pekerja pada masa industrialisasi. Bukti historis tersebut penting karena mencegah teorinya berhenti sebagai rumusan abstrak. Buku ini menunjukkan bahwa batas kerja dapat berubah melalui organisasi buruh, regulasi, dan konflik terbuka. Namun Marx juga menekankan ambivalensinya, pembatasan jam kerja dapat mengurangi kerusakan langsung, tetapi tidak dengan sendirinya menghapus hubungan kapital dan kerja upahan. Untuk pembaca masa kini, bagian ini menyediakan cara membaca perdebatan tentang lembur, target produksi, kerja platform, dan pengawasan digital. Pertanyaan dasarnya tetap relevan, yaitu siapa yang menentukan ritme kerja, siapa yang menerima hasil produktivitas, dan apa biaya manusia yang tidak tercatat dalam harga barang. Keempat, mesin dan industri besar mengubah produktivitas sekaligus posisi pekerja. Marx tidak menggambarkan mesin sebagai musuh yang berdiri sendiri. Mesin menjadi masalah tertentu karena diterapkan dalam hubungan kapitalis, yaitu ketika peningkatan produktivitas diarahkan terutama untuk memperbesar nilai lebih dan memperkuat kendali atas proses kerja. Industri besar memungkinkan produksi lebih cepat, lebih seragam, dan lebih luas. Namun, ia juga dapat memecah keterampilan, menempatkan ritme pekerja di bawah ritme mesin, serta menggantikan sebagian tenaga kerja. Ketika pekerjaan menjadi lebih mudah dipecah dan distandardisasi, perempuan dan anak-anak pada masa itu semakin ditarik ke pabrik, sering dengan konsekuensi sosial yang berat. Marx juga menjelaskan bahwa teknologi dapat menciptakan cadangan tenaga kerja relatif, yakni kelompok penganggur atau setengah menganggur yang menekan daya tawar mereka yang bekerja. Ini bukan berarti setiap inovasi pasti mengurangi jumlah kerja secara langsung. Titik Marx adalah bahwa manfaat produktivitas tidak dibagikan secara otomatis. Dalam kondisi kepemilikan yang timpang, kemajuan teknis dapat memperbesar produksi sambil membuat pekerjaan lebih tidak aman bagi sebagian orang. Analisis ini menghindari dua pandangan sederhana, bahwa teknologi pasti membebaskan manusia atau bahwa teknologi selalu merusak pekerjaan. Yang harus diperiksa adalah kepemilikan, pengendalian, pembagian waktu kerja, dan distribusi hasil kenaikan produktivitas. Karena itu, pembahasan mesin dalam buku ini tetap bernilai bagi pembaca yang menilai otomatisasi dan perubahan kerja modern. Akumulasi primitif menerangkan asal-usul pemisahan buruh dari alat produksi. Pada bagian akhir, Marx mengkritik cerita umum yang menggambarkan kapitalisme lahir karena sebagian orang rajin menabung, sementara yang lain malas dan boros-boros. Ia menyebut penjelasan semacam itu sebagai akumulasi primitif dalam pengertian ideologis, lalu menawarkan sejarah yang lebih keras. Kapitalisme memerlukan kelas pekerja yang bebas dalam dua arti, bebas secara hukum untuk menjual tenaga kerja, tetapi juga bebas dari tanah, alat, dan sarana hidup yang memungkinkan mereka bekerja mandiri. Marx menelusuri proses pemisahan ini melalui perampasan tanah bersama, perubahan pertanian, penertiban paksa terhadap kaum miskin, kolonialisme, perbudakan, dan kekerasan negara. Tujuannya bukan menyatakan bahwa setiap bentuk kekayaan pribadi berasal dari peristiwa yang sama, melainkan menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak muncul dari kontrak damai semata. Ada proses historis yang membentuk kondisi awalnya. Bagian ini memperluas kritik Marx dari lantai pabrik menuju hukum, negara, dan ekspansi global. Ia juga membantu membedakan akumulasi modal dari sekadar penghematan individual. Modal membutuhkan bukan hanya uang dan mesin, tetapi juga populasi yang bergantung pada upah. Pembaca dapat memakai kerangka ini untuk menanyakan sejarah kepemilikan tanah, privatisasi sumber daya, atau pemindahan komunitas, tanpa menganggap semua konteks modern identik dengan Inggris abad ke-19. Nilainya terletak pada tuntutan untuk melihat asal institusi ekonomi secara historis, termasuk unsur paksaan yang sering dilupakan oleh narasi kemajuan, kesimpulannya, kapital. Volume 1 paling sesuai untuk mahasiswa ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat politik, studi perburuhan, serta pembaca umum yang ingin memahami kritik Marx langsung dari sumbernya. Buku ini menuntut kesabaran karena istilahnya dibangun bertahap dan beberapa bagiannya sangat konseptual. Namun manfaat intelektualnya besar. Pembaca memperoleh perangkat untuk membedakan harga dari nilai, kerja konkret dari kerja abstrak, serta laba dari nilai lebih. Mereka juga dapat melihat bahwa jam kerja, teknologi, pengangguran, dan kepemilikan bukan isu terpisah, melainkan bagian dari struktur produksi yang saling berkaitan. Secara praktis, buku ini tidak menyediakan resep kebijakan singkat. Kegunaannya adalah melatih pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih tajam tentang siapa yang menguasai alat produksi, bagaimana risiko dan hasil dibagi. serta bagaimana sejarah membentuk pasar tenaga kerja. Dibanding buku ekonomi politik lain yang terutama menjelaskan cara pasar bekerja melalui pilihan individual atau pertukaran, karya Marx menonjol karena memusatkan perhatian pada produksi, kelas, dan kekuasaan. Ia menghubungkan konsep yang abstrak dengan catatan rinci tentang pabrik Inggris dan perkembangan kapitalisme. Pembaca juga perlu membacanya secara kritis dengan membedakan kekuatan analisisnya dari perdebatan panjang mengenai prediksi historis dan warisan politik Marxisme. Justru posisi itu membuatnya penting. Kapital bukan ringkasan netral tentang ekonomi, melainkan kritik menyeluruh terhadap hubungan sosial yang membuat ekonomi kapitalis berjalan. Jika Anda ingin mendukung Karl Marx, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.